Novinarily. Novinarily.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже советский год
Пребачить ту и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарили. Новинарили. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Добар дан, ја сам Славиша Стојковић, а ви слушате емисију Новинарење. Peking nema pravni osnov za polaganje istorijskih prava na ostrva u Južnom Kineskom moru. To je juče zaključio stalni arbitražni sud u Hagu, presudio sporu između Filipina i Kine, a u vezi sa teritorijalnim pravima u Južnom Kineskom moru. Sud smatra kako ne postoje dokazi da je Kina u istoriji imala ekskluzivnu kontrolu nad tim vodama i resursima. Filipini su naravno pozdravili odluku suda, ali su istovremeno pozvali na uzdržanost, dok je Kina odmah saopštila da ne priznaje i ne prihvata tu odluku. Novinske agencije prenose reči kineskog predsjednika Xi Jinpinga da je Kina posvećena održavanju mira i stabilnosti u Južnom Kineskom moru, ali neće prihvatiti nikakve stavove ni akcije zasnovane na presudi stalnog arbitražnog suda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poziva zainteresovane strane da sporove u Južnom Kineskom moru rešavaju na miroljubiv i prijateljski način u skladu sa međunarodnim pravom. Sjedinjene Američke Države preko portparola State Departmenta izjavljuju da sve strane treba da se povinuju ovoj, kako je rečeno, pravno obavezujućoj presudi i da izbegnu bilo kakve provokativne akcije. U studiju je dr. Profesor Dragana Mitrović, rukovodilac Centra za studije Azije na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Kako procenjujete šta će se dešavati? Ostaće status quo, krenuće bilateralni pregovori između Kine i Filipina ili će se situacija u Južnom Kineskom moru dalje zaoštravati pošto će se svaka strana pridržavati svog shvatanja prava?
Vrlo je teško da sada kažemo kako će se stvari dalje odvijati. Ukoliko pratimo trend tog agresivnog kineskog pristupa rešavanju ovim pitanjima putem sile, nametanja, rešenja, pritiskanja možda slabijih suseda, onda nam to ne govori, ne daje neke obećavajuće najave. Međutim, sa druge strane, takođe i to što Kina kao potpisnica UNCLOS-a koji je ratifikovala, dakle konvencija o pravima mora Ujedinjenih nacija, Kina je potpisnica i ratifikovala ovu konvenciju i svakako da je odluke i ovakog ad hoc tribunala koji je stalni sud za međunarodnu arbitražu formirao povodom tužbe, odnosno podneska Filipina iz 2013. godine, Kinu obavezuju. I Kina u tom smislu pomalo sebi čini lošu uslugu ukoliko se javno izjašnjava da neće poštovati odluke koje su za nju kao potpisnicu obavezujuće. Sa druge strane, Kina vodi računa o tome kakav je njen međunarodni ugled i verovatno će ove poruke više upućene možda i domaćem javnom mnenju i jačanju uticaja predsjednika Xi-a ipak biti praćene opreznijim stavom i brigom o tome kako međunarodni faktori, važni faktori globalno i u regionu i naravno u okviru Ujedinjenih nacija do kojih Kina veoma mnogo drži, gledaju sada na buduće ponašanje Kine. Sa druge strane, videli smo i opreznu netriumfalističku reakciju sa filipinske strane, budući da Filipini, bez obzira na to što sada jačaju, pomalo ih i Kina gurnula u tom pravcu, jačaju vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama kao i neke druge zemlje u regionu poput Vijetnama, Indonezije, neki kažu upravo zbog ovakvog kineskog postavljanja i pritisaka i teritorijalnih pretenzije za uzimanje ostrva, izgradnje vojnih postrojenja, militarizacije ovih nekada samo grebena, sada aerodroma, vojnih aerodroma, luka i tako dalje u Južnom Kineskom moru, u dva arhipelaga Paracel i Spratly. Mi možemo da pozdravimo ovaj poziv na uzdržanost od strane Filipina, jer Filipinci kao i drugi zemlje, drugih devet članica ASEAN-a znaju da je Kina njihov veliki sused. Tradicionalno kroz istoriju imali su manje ili više dobre ili lošije odnose, ali je tu postao jedan poredak. I oni su svesni toga da u igri velikih vrlo često mali stradaju i zbog toga veoma oprezno balansiraju. Nadamo se da će u tom opreznom balansiranju i svakako i bilateralno, kako Kina i želi i insistira na tome, mada ona naravno bilateralno neuporedivo uvek jača od svakog od 10 članica, da će on ipak naći nekakav modus preživljavanja za obe strane, jer sa maksimalističkim zahtevima Kine u sklopu te koncepcije od 9 linija kojim Kina bukvalno uzima teritorijalne vode svih ovih 5 ili 6 država u sporu, zapravo im onemogućava da ribare, da desetine miliona ljudi žive od ribarenja, prerade ribe, izvoza. Ova industrija je jedna od ključnih u svim ovim zemljama, zalazi u tuđe. Dakle, ako bi se maksimalistički zahtjevi Kine realizovali, onda bi ona ne samo uzurpirala ekskluzivne ekonomske zone, za što je nadležan UNCLOS, koji ih definiše, već i teritorijalne vode ovih država. E sad, Kina kao velika sila i sila u usponu nije joj prijatna ovakva presuda i ona od početka zamerala Filipinima što su se obratili, kako oni kažu, trećem, iako neutralno.
A da li su nudili pregovori Filipinima da su rekli, evo, nemojte se obratiti Međunarodnom sudu, hajde da rešimo međusobno?
Pa vidite, recimo u junu na ministarskom sastanku u okviru ASEAN plus 1, odnosno ASEAN plus Kina, ASEAN i ministri spoljnih poslova ASEANa su sastavili saopštenje i čak je ono i obnarodovano da su ova pitanja u Južno-Kineskom moru zapravo sporno pitanje u odnosima saradnje Kine i njih. Međutim, kineski pritisak bio toliko jak na čitav ASEAN da je posle tri sata samo ovo saopštenje povučeno. Onda možete misliti koliko je snažan i dominantan kineski pritisak kad se radi o bilateralnom pregovaranju o bilo kom od ovih pitanja.
Ali sad ovdje imamo i Sjedinjene Američke Države, čiji uticaj uopšte upliv u ovaj problem ne smijemo nikako zaboraviti. Ne samo što je State Department rekao da sve strane moraju poštovati ovu odluku, nego i zato što je američka mornarica, pre nego što se znalo za rezultat Međunarodnog suda u Hagu, poslala dva nosača aviona u region Južno-Kineskog mora, što se inače vrlo, vrlo redko dešava da pošalje dva nosača aviona u mirnodopskim uslovima.
Da, u pravu ste, od 1996. godine ovo je bilo drugo tako naglašeno vojno prisustvo. Oni su želi da izvrše pritisak na Kinu da se možda povuče u ovakvom maksimalističkom postavljanju. Izvinite, ja sam vas prekinula.
Da, ništa, pa kažem, iako su Amerikanci jako dobro znaju da Kina raspolaže raketnim sistemima koji mogu da ugroze i da potope čak
nosače aviona. Također i nuklearne podmornice.
Carrier Killer, oni zovu tu raketu, ne znam tačno njene oznake koje su u kombinaciji brojeva, cifara i slova, ali dakle preti zaoštravanje. S druge strane, Kina gradi već drugi nosač aviona svoj, a nosač aviona nije odbrambeno oružje. Nosač aviona je oružje agresije.
Pazite, Kina je prošle godine promenila, prvi put i javno objavila svoju vojnu strategiju i ona je posle više vekova sebe proglasila pomorskom silom. Dakle, sve do tada ona je sebe smatrala kopnenom silom i njena vojna doktrina i odbrambena strategija je bila tako koncipirana. Sada Kina maksimalno jača svoju mornaricu i njena obalska straža koju je napravila po ugledu na američku, koja treba da je zapravo kao policija u tom pograničnom vojnom, u pograničnom pomorskom ovom pojasu, je zapravo jača od većine mornarica ovih država o kojima govorimo. Samo da se vratim na Sjedinjene Američke Države, druga tačka globalne njihove dominacija je svakako Pacifik. Međutim, mi treba da shvatimo da Južno-Kinesko more je područje kroz koje dnevno prolazi, odnosno 365 dana u godini prolazi polovina svih onih tankera ili velikih brodova koji prenose robu preko Pacifika. Njena vrednost je otprilike 6 biliona dolara godišnje. Sve zemlje,
da kažemo slušalci, možda čisto da znaju koliko je veliko je to Južno-Kinesko more. To je 3 miliona kvadratnih kilometara ili za petinu više nego kompletno Sredozemno more, Mediteran.
Tako je.
Ogroman
je prostor. Pa vidite, sećate se onog užasnog slučaja nestanka malezijskog aviona. Pored svih tih špijunskih sistema nadgledanja, on jednostavno u tom ogromnom prostoru nestao. I drugo, Južno-Kinesko more povezuje i Pacifik sa Indijskim okeanom. To su ključne rute prenosa energenata, hrane i druge robe. Dakle, svaka država sa obe strane Pacifika je izuzetno zainteresovana da se sloboda plovidbe, bilo komercijalne, nastavi, a takođe i vojnih, dakle, plovila, jer mi znamo da je tu tradicionalno prisutno, da su prisutne Sjedinjene Države koje ste vi pomenuli, i to je druga ključna tačka njihovog globalnog uporišta. Sjedinjene Države su pomorska sila i one sa mora, jel tako, projektuju svoju moć na kontinentalne masive Evrope preko Atlantika, a upravo Azije preko Pacifika. I svaka promena te ravnoteže je, dakle, opasnost, zato što ne znamo na koji način će se desiti, da li mirno ili nemirno. I zato to nije regionalno pitanje i nije, dakle, nešto što zabrinjava žitelje samo tog dela sveta, remeti ekonomiju, remeti stabilnost, remeti ravnotežu koja postoji na nivou vojnih snaga, nego je pitanje koje izaziva, dakle, koje ugrožava stabilnost globalnog mira. Takođe, Japan se ne meša u ovo pitanje i insistira da Kina poštuje međunarodno pravo, dakle, slobodu plovidbe, navigacije, komercijalnih i vojnih plovila koji tu da prolaze, zato što ukoliko Japanu zatvorite, dakle, Malajski tesnac ili Južno-Kinesko more za prolaz tankera kojim on uvozi energiju ili uvozi hranu, vi ste izvršili agresiju na Japan, ta zemlja ne može da preživi. Dakle, moramo da shvatimo da sve zemlje ovog regiona, ali i sa druge strane Pacifika, vitalno zavise od slobode plovidbe, poštovanja međunarodnog prava, i na tome insistiraju i Sjedinjene Američke Države, koje sa svoje strane, moramo da kažemo za njihovu reputaciju, nisu nikada ratifikovale UNCLOS i takođe nisu poštovale jednu njegovu odluku jednog arbitražnog suda pre nekoliko decenija, no sve jedno, svakako smatramo da je poštovanje međunarodnog prava izuzetno važno od strane svakog od ovih aktera koje smo spomenuli.
Ekonomija tih zemalja u okolini Južno-Kineskog mora, dakle, govorimo o Maleziji, Indoneziji, Filipinima, Vijetnamu.
Tako, Indoneziji jeste.
Su da. Manje više ujednačene. Ja sam našao, doduše, američke podatke, da. Da je tu rast bruto društvenog proizvoda u ovoj 2016. godini je između 6 i 7,5%.
To su izvanredno visoke stope rasta.
Visoke stope rasta, uključujući i Tajvan, koji je jedna od najrazvijenijih zemalja u tom regionu.
Jeste, međutim, sa Tajvanom je sad jedno drugo pitanje o kome nemamo vremena da pričamo, budući da je pobedila jedna druga opcija na izborima. Tajvan je pred prekretnicom, jer Kina vrši pritisak i na Tajvan, i Tajvan je izvan međunarodnih organizacija i veoma mu je teško bez saglasnosti Kine da ekonomski prosperira. Kina polako zatvara svoje tržište, malo zateže neke šrafove da bi vršila politički pritisak, no vi ste zaista skrenuli pažnju na vrlo važan element, a to je da je čitav ovaj region zona optimizma kada je u pitanju svetska ekonomija. A ono što možemo da vidimo kao konkurenciju između zemalja ASEAN-a i Kine, to je da je sada, ako gledamo cenu radne snage u ovim zemljama u poređenju sa kineskom, one su sada cenovno tu konkurentne. Ali Kina već ima tradiciju kao destinacija za direktne strane investicije i ona ima prednost, recimo, u infrastrukturi u odnosu na većinu ovih zemalja. Ali sa druge strane, mnoge sada države, pogotovo Japan, pa i Sjedinjene Američke Države, imaju strategiju koja se zove Kina plus jedan. Dakle, ako naše investicije u Kini više ne stoje dobro, zbog toga što Kina polako zavrće šrafove, otežava poslovanje stranim korporacijama, kako oni tvrde, mi ćemo onda ulagati u zemlje ASEAN-a. Naravno da se to Kini ne sviđa, ali sa druge strane i sama Kina to čini, ulaže u ove zemlje, i bitno je da kažemo da je ekonomska saradnja među njima veoma bitna za svako od njih. Zbog toga je između ostalog bitno naći rešenje kojim će svi do određene mere biti zadovoljni.
I na kraju, profesor Kamitrović, kako ocenjujete naredni dani, nedelje, meseci, mirnije u Južnom Kineskom moru ili manje više uzburkano?
Ja mislim da će se dinamika dešavanja, kako smo do sada pratili, nastaviti sve dok se, recimo, kineski predsjednik ne osjeti dovoljno sigurnim, sve dok ne proceni da je sve ono što je inicirao u zemlji stabilno, bezbedno, onda će moći mirnije Kina da se postavlja prema svojim susedima, i uključujući i ove sporove u Južno-Kineskom moru i u Istočno-Kineskom moru.
Hvala najlepše. Bila je ovo profesor dr. Dragana Mitrović, rukovodilac Centra za studije Azije na Fakultetu političkih nauka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:55 u studiju ušla moja koleginica Dragana Živojinović, jedna od urednica i voditelja emisije Večera zajedno. Dobar dan.
Dobar dan. I evo, ja sam uvijek ovako u problemu kad dođem u novinarenje, da li izabrati one, da kažemo, važne teme koje su na naslovnim stranama, političke teme, teške teme koje ne želim čak ni da spomenem.
I onda na kraju izabereš šta?
I onda kažem, fokusiraću se na one, da kažem, novosti koje možda izgledaju tako nebitne u čitavim ovim štampanim medijima, ali možda su i najbitnije za običnog građanina. Ja sam, na primjer, pročitala jedan jako zanimljiv tekst, mene lično zanima nova premijerka Engleske, tako da Velike Britanije. Tako da sam našla jedan zanimljiv tekst o njoj, ali našla sam jedan jako zanimljiv tekst, evo ja ga preporučujem, Politika objavljuje da Cameron odlazi, ali mačak Larry ostaje u Downing Streetu. To je jedna očigledno čuvena maca za koju ja nisam ni znala da postoji.
To je institucija Downing Streeta.
Ali koji, evo, upravo je
premijeri se smenjuju.
Parol jeste, britanske vlade je, verovali ili ne, objavio zvanično na pitanje novinara da će mačora Larry ostati i zadržati svoju funkciju na adresi britanskog premijera Downing Street 10 u Londonu. Eto, neka to bude glavna politička vest što se mene tiče. Leto je, ja mislim da sve više zanima gde će na odmor, kako će da se provedu, koji će problemi da ih zateknu ili ne zateknu. Večernje novosti naravno imaju jedan jako zanimljiv dodatak za naše starije sugrađane koji preporučuje gde bi oni mogli da provedu svoje leto i naravno sad, sem toga gde mogu i kako mogu, ima jedan jako zanimljiv tekst kako mogu da ostvare razne popuste, to je na nekoj 22. strani.
Što će njih najviše
što će njih naravno najviše zanimati i kako sebi mogu što bolje da i što jednostavnije da priušte neki lep odmor. Naravno, s obzirom da ja radim emisiju Večera zajedno koja je namenjena našim ljudima koji žive van Srbije, na 18. strani novosti ima jedna jako zanimljiva priča o jednom Srbinu koji je prvi Srbin u američkoj reprezentaciji u fudbalskoj i da jedna priča o njemu, ko je bio gospodin Vladislav Bogićević, šta trenutno radi, koliko je doprinao afirmaciji fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama i zašto je postao član američke kuće slave.
Ja mislim da malo stariji slušatelji jako dobro znaju.
Ali eto jedna ovako dobro. Zanimljiva priča i naravno tekst koji mene zanima kao mamu, a pretpostavljam da će zanimati i sve druge mame, a nalazi se u Blicu na 11. strani, a to je da li lažne kroksice na pijacama izazivaju rak i jedno istraživanje zanimljivo kako eto lažne kroksice koje su Nemci naravno uradili imaju dosta kancerogenih materija.
Izbjegavajte kroksice. Hvala, bila je ovo Dragana Živojinović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala vam pažnje.